dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je petak, 17. februar, a ovo su najvažnije vesti. Vučić i Kurti 27. februara u Briselu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kosovo obeležava 15 godina od proglašenja nezavisnosti. Brnabić ne veruje da Rusija stoji iza protesta ultradesničara ispred predsjedništva. Nastavlja se potraga za preživelima nakon zemljotresa u Turskoj. U Srbiji sutra malo da umereno oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti u kakvom položaju živi srpska zajednica na Kosovu 15 godina otkako je ta zemlja proglasila nezavisnost. Stefan Stojanović i Silvija Rašković.
Eto, izdvojio bih jezik kao najveću prepreku u tom procesu integracije. I svedoci smo da se jezička prava Srba ne poštuju, pre svega u centralnim institucijama.
Kada smo se vratili, još uvijek sloboda kretanja nije bila na tom nivou na kojem je danas. Tako da smo to prevazišli.
Čućete i priču o Vječeslavu i Evgeniji koji su prošle godine pobegli iz Rusije i došli u Srbiju nakon što je ruski predsjednik pokrenuo invaziju na susednu Ukrajinu.
Razmišljao sam o svom životu u Rusiji i bio sam užasnut celom situacijom zato što sam vojni obaveznik. Nisam se osjećao bezbedno, nisam hteo da podržim ovaj rat i ništa u vezi sa njim.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastaće se 27. februara u Briselu, saopšteno je danas iz Evropske unije. Učešće su potvrdili predsjednik Srbije i premijer Kosova, navodi se u saopštenju, te potvrđuje da će se na sastanku raspravljati o predlogu Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kako se navodi u saopštenju, visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj uz podršku specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka istog dana će održati odvojene sastanke sa liderima, nakon čega će uslediti zajednički sastanak. Biće ovo prvi ovogodišnji sastanak lidera Kosova i Srbije nakon tenzija koje su dominirale u odnosima od leta prošle godine. Kurti i Vučić su se posljednji put sastali 21. novembra prošle godine. Sastanak je bio neuspešan, a Borelj je odgovornost za krah u pregovorima prebacio na kosovskog premijera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u Minhenu, gde će danas prisustvovati 59. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, poručio je sa aerodroma u tom gradu da ima dobre vesti koje se tiču Kosova, a koje će saopštiti delimično danas i za 7 dana javnosti u Srbiji. Biće ovo dan pun iznenađenja, razgovarat ćemo sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, nemačkim kancelarom Olafom Scholzem, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, britanskim ministrom spoljnih poslova Jamesom Cleverleyem, grčkim premijerom Kiriakosom Mitsotakisom i mnogim drugim, i verujem da ćemo se uspešno izboriti za interese naše Srbije, poručio je Vučić iz aviona. A na Kosovu se od jutro s nizom manifestacija obeležava 15. godišnjica od proglašenja nezavisnosti. Rano jutro se održana je svečana sednica vlade na kojoj je premijer Kosova Albin Kurti rekao da je ta zemlja, zahvaljujući svojim građanima, primer demokratije u problematičnom regionu kao što je Balkan. Vi ste ti koji niste dozvolili i nećete dozvoliti da zloupotreba vlasti ostane nekažnjena na Kosovu. A ako u drugim zemljama institucije daju model, a građani pokušavaju da slede taj model, na našem Kosovu model daju građani, a mi, institucije, smo ti koji moramo da se potrudimo da ih sledimo, kazao je Kurti. Najviši kosovski zvaničnici su zajedno sa albanskim predsjednikom položili cveće na obelisk nestalih ispred Skupštine Kosova, na grobove Ibrahima Rugove, Adema Demaćija, spomen kompleksu Adem Jašari u selu Prekaze u opštini Srbica i ispred obeliska heroinama. Tokom dana biće održana svečana sednica kosovskog parlamenta, kao i defile pripadnika bezbednosnih snaga Kosova i policije u centru Prištine. Državni sekretar SAD Antony Blinken čestitao je danas narodu Kosova 15. godišnjicu kao suverene nezavisne države i istakao da je partnerstvo koje traje između Sjedinjenih država i Kosova zasnovano na uzajamnom razumevanju, vrednostima i prijateljstvu između dvaju naroda. Radujem se nastavku saradnje na našim zajedničkim prioritetima u jačanju bezbednosti i stabilnosti na Kosovu i na Zapadnom Balkanu. Normalizacija odnosa sa Srbijom, usresređena na međusobnom priznavanju, ostaje neophodna za ovo, rekao je Blinken. Pripadnici srpske zajednice na Kosovu kažu da je od proglašenja nezavisnosti Kosova poboljšana sloboda kretanja, da je suživot na višem nivou, te da su Srbi na neki način prevazišli izolaciju. Sa druge strane, pojavio se problem nezaposlenosti zbog čega veliki broj mladih odlazi, a održivog povratka gotovo da nema. Kao jedno od prepreka integracije Srba u kosovsko društvo vide i nepoštovanje zakona oko upotrebe srpskog jezika, koji je zajedno sa albanskim u službenoj upotrebi. Detaljnije slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Stefan Stojanović iz Pasjana, opština sa većinskim srpskim stanovništvom u regionu Gnjilana, svakodnevno boravi u Prištini gde radi i, kako kaže, stiče nove prijatelje. U kosovskoj prestonici je završio privatni fakultet na engleskom jeziku, te ocenjuje da su prava srpske zajednice unapređena u poslednjih 15 godina koliko ima kako je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Imao sam, da kažem, isključivo pozitivne iskustva što na samom fakultetu, što kroz grad.
Kosovsko društvo je podeljeno nakon ratnih dešavanja. Intenzivnija integracija srpske zajednice je započeta nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine. Stefan smatra da su mladi Srbi danas, nakon izolacije i raznih ograničenja, dobili priliku da izađu iz svojih sredina i ostvaruju prava. Na čelu je nevladine organizacije Sokrat koja se bavi mladima, te ukazuje da ima i dalje veliki broj njegovih sunarodnika koji ne žele da se integrišu u kosovsko društvo, ali i onih koji ne umeju da se snađu.
Eto, izdvojio bih jezik kao najveću prepreku u tom procesu integracije. Jeste da je srpski jezik, da kažem po zakonu, apsolutno ravnopravan sa albanskim, međutim, svedoci smo da se jezička prava Srba ne poštuju, pre svega u centralnim institucijama.
Na oko 20 km od Prištine je multietničko selo Rabovce, koje pripada opštini Lipljan sa većinskim albanskim stanovništvom. U centru sela se nalazi pravoslavna crkva, pored koje živi Zoran Spasić. Priča kako sa komšijama Albancima nikada nisu imali problema, te da se niko od njih nije iseljavao u predratnom periodu ili u prvim godinama nakon rata. Međutim, kako dodaje, takva situacija se promenila, pa mladi sve više odlaze zbog problema nezaposlenosti.
Posle samog rata jedino je selo koje je opstalo mešovito selo i svi strane delegacije koje su boravile na Kosovo i dolazili su nas posete, čudili se kako smo mogli zajedno da opstanemo i navodili su kao primer, međutim nisu finansijski pomogli u smislu da se selo razvije.
Iz sličnih razloga gotovo da nema mladih Srba u povratničkim mestima na teritoriji opštine Klina u regionu Peći. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje Silvija Rašković iz opštinske kancelarije za zajednice i povratak. Priča kako se ona sa sinom vratila 2010. godine. Praveći paralelu sa tim vremenom, Silvija kaže da se puno toga promenilo nabolje.
Kada smo se vratili, još uvijek sloboda kretanja nije bila na tom nivou na kojem je danas. Imali smo samo određene prodavnice, određene kafiće gde primaju Srbe da mogu da ih posluše. Tako da smo to prevazišli. Sada naši ljudi putuju i autobusom.
Proces povratka Srba na Kosovo traje više od 20 godina, ali uglavnom u ruralnim sredinama. Oni koji su živjeli u gradovima su uglavnom prodali svoje stanove ili kuće u prvim godinama nakon rata. Jedna od prepreka za takozvani urbani povratak je što u kosovskim gradovima ne postoje obrazovne institucije na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne veruje da se na bilo koji način Rusija nalazi iza protesta koji je uz incidente održan ispred zgrade predsjedništva 15. februara u Beogradu. Brnabić je navela da se danas sastaje sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, ali da taj sastanak nema veze sa protestom, već da je ranije zakazan. Kako je dodala, protest će svakako biti jedna od tema, jer su se demonstranti pozivali na svoje bliske veze sa Rusijom. U Beogradu je, podsjetimo, 15. februara ultradesničarska organizacija Narodna patrola organizovala protestni skup na kojem su tražili da se vlasti povuku iz pregovora sa Kosovom, a predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću su sa protesta upućene pretnje i uvrede.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Još dve osobe izvučene su žive iz ruševina u Turskoj danas 11 dana nakon zemljotresa u kojem je poginulo više od 43.000 ljudi. U međuvremenu humanitarne agencije pojačavaju napore da pomognu milionima onih u Turskoj i Siriji koji su ostali bez krova nad glavom. Prilog pripremila Nevena Bogdanović.
14-godišnji Osman Halebi je spašen je tokom noći u gradu Antiohiji na jugoistoku Turske, 260 sati nakon zemljotresa. Leči se u bolnici. 34-godišnji Mustafa Avci takođe je pronađen živ u Antiohiji 261 sat nakon zemljotresa.
Potpuno sam izgubio svaku nadu. Ovo je pravo čudo. Vratili su mi sina. Video sam ruševinu i mislio sam da se niko živ odatle ne može spasiti. Bili smo spremni na najgore.
Rekao je njegov otac Ali Avci. No, ovakva spašavanja sve su ređa. Prema najnovijim zvaničnim informacijama, broj mrtvih u Turskoj sada je prešao 38.000. U susednoj Siriji poginulo je više od 5.800 ljudi. Najveći broj žrtava u Siriji je na severozapadu, u području koje se nalazi pod kontrolom pobunjenika koji su u ratu sa predsjednikom Bašarom al-Asadom. Ovaj sukob je zakomplikovao napore da se pomogne ljudima pogođenim zemljotresom. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je u petak da su se strane sukobile tokom noći po prvi put od katastrofe, a vladine snage su granatirale predgrađe Atareba, grada pod kontrolom pobunjenika koji je teško pogođen zemljotresom. Ni Turska ni Sirija nisu saopštile koliko se ljudi još vodi kao nestalo tokom potresa. Svetska zdravstvena organizacija izrazila je posebnu zabrinutost za dobrobit ljudi na severozapadu Sirije. Nevladine organizacije procenjuju da su tamo šatori i skloništa za vanredne situacije potrebni za oko 50.000 stanovnika.
Vodeći političari, oficiri i diplomate iz celog sveta okupit će se danas u Minhenu da analiziraju evropski bezbednosni pejzaž koji je transformisan ruskom invazijom na Ukrajinu. Nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i potpredsjednica Sjedinjenih država Kamala Harris su među mnogim visokim zvaničnicima koji prisustvuju Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, velikom godišnjem globalnom skupu fokusiranom na odbranu i diplomatiju. Očekuje se da će se i visoki ukrajinski zvaničnici obratiti na konferenciji koja počinje u petak i traje do nedelje u luksuznom hotelu Bayerhof u gradu na jugu Nemačke. Prošlogodišnja konferencija održana je samo nekoliko dana pre početka rata, dok su se ruske trupe gomilale na granicama Ukrajine. Zapadni lideri u Minhenu pozivali su predsjednika Vladimira Putina da ne pokreće invaziju i upozorili ga na strašne posljedice ako to učini. Ove godine lideri će se suočiti sa dubokim posljedicama Putinove odluke da ignoriše njihove molbe i pokrene najrazorniji oružani sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata u kome je poginulo na hiljade ljudi, a milioni su primorani da pobegnu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Kurti 27. februara u Briselu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kosovo obeležava 15 godina od proglašenja nezavisnosti. Brnabić ne veruje da Rusija stoji iza protesta ultradesničara ispred predsjedništva. Nastavlja se potraga za preživelima nakon zemljotresa u Turskoj. U Srbiji sutra malo da umereno oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o kampanji za spas orla krstaša, ptice koja je nacionalni simbol Srbije i koja se nalazi na ivici opstanka. Uroš Stojiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica.
Država prepoznaje javno dobro, prirodno dobro, onda kad se njime treba podičiti, pohvaliti, ali u trenutku kad treba podržati da se ta populacija oporavi, mislim, evo mi sad skupljamo novac. Tako da nije država sasvim letargična, ali nedovoljno je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima i dalje govorimo o posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. Prošlo je skoro godinu dana otkako je Kremlj pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu i isto toliko od kada su Vjačeslav i Evgenija prodali sve što su imali u rodnom Brajnsku u Rusiji i krenuli put jedne od retkih zemalja za kojim nisu bile potrebne vize. Danas u glavnom gradu Srbije sa dve ćerke grade novi život bez plana da se ikada vrate. Detaljnije o tome Iva Martinović.
We started a new life here and,
Počeli smo novi život ovdje i pokušavamo da živimo slobodno i bezbedno.
Vjačeslav je sa suprugom Jevgenijom i čerkama rodni Brjansk na zapadu Rusije napustio krajem marta 2022. Mjesec dana po početku invazije na Ukrajinu.
Razmišljao sam o svom životu u Rusiji i bio sam užasnut celom situacijom zato što sam vojni obveznik. Nisam se osjećao bezbedno, nisam htio da podržim ovaj rat i ništa u vezi sa njim.
Od početka rata u Ukrajini i u Srbiju je, prema podacima policije, ušlo više od 200.000 državljana Rusije. Vjačeslav i Jevgenije odlučili su da ostanu. Za većinu drugih zemalja potrebne su im vize.
Danas mi se osjećamo neka ograničenja za nas zbog pasoša. Ali ova ograničenja su naša cena koju mi plaćamo zbog ovog rata, dok ljudi u Ukrajini plaćaju mnogo veću cenu, a to su njihove živote.
Jevgenija je u Rusiji radila kao novinarka. U Srbiji na društvenim mrežama objavljuje svedočenja izbjeglice iz Ukrajine i sunarodnika iz Rusije kako bi im pomogla da se snađu u novoj zemlji. Porodicu izdržava Vjačeslav. Iz Beograda radi kao financijski savjetnik za jednu međunarodnu kompaniju. Ostatak vremena provode se devojčicama Mašom i Mirom koje u Srbiji idu u školu i vrtić na časove gitare, slikanja i vajanja.
Za mlađu ćerku je ovo bio samo put. Ona ne razmišlja o tome da nikada neće vidjeti svoje prijatelje. Bilo je mnogo lakše nego starijoj ćerki zato što je završavala 5. razred u ruskoj školi i imala je mnogo prijatelja. Ali sada je sve u redu. Ona je u kontaktu sa svojim prijateljima stalno, a sada ima i mnogo prijatelja ovdje.
Ne žele da govore o politici Beograda niti o podršci ruskom predsjedniku i ratu u Ukrajini na fasadama gradova širom Srbije. Zvanični Beograd odbija da se priključi sankcijama Evropske unije protiv Rusije. U tome ima podršku više od 80% građana Srbije, a Putin je, prema istraživanjima Demostata, političar kojeg najviše vole. Vjačeslavu i Jevgeniji je, kažu, najbitnija sigurnost, koju u svojoj zemlji nisu imali.
Nadam se da će ljudi u Rusiji doneti ispravnu odluku i možda ću se onda vratiti, ali mislim da će proći mnogo vremena.
Nema zvaničnih podataka koliko je ljudi napustilo Rusiju od početka invazije na Ukrajinu i mobilizacije koju je 6 mjeseci kasnije naredio predsjednik te zemlje. Prema procenama nevladine organizacije OK Rusi, više od 300.000 građana emigriralo je tokom prvog mjeseca rata, najviše u Gruziju, Tursku i Jermeniju. Rat je u Ukrajini odneo na hiljade žrtava i raselio milijone ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sirova nafta koja se vadi iz istražnih bušotina na području opštine Šamac na severu Bosne i Hercegovine od polovine prošle godine izvozi se u Srbiju u sistem kompanije Naftne industrije Srbije koja je u vlasništvu ruskog Gazproma. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u toj kompaniji koja putem svog preduzeća Jadran Naftagas u Banja Luci od 2011. ima koncesiju za istraživanje i korištenje sirove nafte i gasa na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Polovinom februara ove godine na snagu je stupila odluka entitetske vlade kojom se po drugi put koncesionaru odobrava eksploatacija nafte na tom području. O tome u temi Milorada Milojevića.
U odluci vlade Republike Srpske objavljenoj u entitetskom službenom glasniku 8. februara navodi se da se preduzeće Jadran Naftagas iz Banja Luke obavezuje da plati naknadu za uzete količine sirove nafte u iznosu od 5% od prihoda ostvarenog korišćenjem uzete mineralne sirovine. Ugovor o koncesiji za istraživanje i korištenje sirove nafte i gasa potpisan je 2011. godine na period od 28 godina između tog preduzeća i vlade Republike Srpske. Do sada nije poznato kolika su ulaganja, a iz nadležnog ministarstva energetike i rudarstva nisu za Radio Slobodna Evropa odgovorili na upit o obavezama strane. Iz ugovora u ministarstvu nisu odgovorili ni koliko je do sada izvađena nafte iz probnih bušotina, te koliko je sredstava po osnovu te izvađene nafte uplaćeno u budžet Republike Srpske. Za ekonomistu Zorana Pavlovića sporno je što se za potrebe istraživanja naftne bušotine vade milioni litara nafte.
Ova informacija ukazuje na pokretanje izvoza sirove nafte iz Republike Srpske, a da to nije zvanično ni prijavljeno, ni deklarisano, niti tako carinjeno. Izvozno carinjeno, da budem predstavljeno. A u stvari je u biti poklonjeno koncesionaru.
Neko bi trebao zapitati šta se krije iza cijele ove priče, kaže i ekonomistkinja Svetlana Cenić.
To što bi bila ozbiljna količina nafte ne bi mogla ići tek tako od cisterna, a to bi trebalo da bude konvoj cisterni. Nekakvih ili transport brodom ili naftovodom ili nečim da bi bila ozbiljna količina i da možemo pričati.
Prema zvanično dostupnim podacima, preduzeće Jadran Nafta Gas sa sjedištem u Banja Luci osnovano još krajem 2010. godine. Sjedište preduzeća nedaleko od zgrade vlade Republike Srpske, ali i kancelarija zaključana, na brojeve telefona niko se ne javlja, a nepostojeća je i navedena e-mail adresa. Ni iz NIS-a koji je vlasnik Jadran Nafta Gasa nisu odgovorili na upit koliko je nafte izvezeno u njihove pogone iz probnih bušotina u naselju Obudovac kod Šamca. U ranijem odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u NIS-u navode da je u decembru prošle godine Jadran Nafta Gas počeo bušenje nove istražne bušotine OB3, te da je trenutno u toku geološko istraživanje koje će trajati do kraja 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Problem u snabdevanju pojedinim antibioticima u Srbiji je rešen, tako da na tržištu ima svih vrsta lekova, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje za Radio Slobodna Evropa. Fond navodi da se od 10. februara ponovo distribuira sinacilin, jedan od najtraženijih penicilinskih sirupa za decu. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Galenika Beograd, kompanija koja proizvodi sinacilin, saopštila je 14. februara za Radio Slobodna Evropa da je uz ogromne profesionalne napore krajem januara uspela da započne sa proizvodnjom sinacilin sirupa. Do sada smo proizveli 30.000 pakovanja, a planiramo ukupno 100.000 pakovanja ovog sirupa. To je količina koja treba da obezbedi tržište za narednih 5 meseci, navodi se u pisanom odgovoru Galenike AD Beograd. Republički fond za zdravstveno osiguranje, RFZO, podsjetio je da je prethodno nakon zastoja u proizvodnji tog leka i sa porastom respiratornih infekcija u decembru u Srbiji došlo do povećane potrošnje i nestašice na domaćem tržištu. Galenika je saopštila da se pomenuti zastoj u proizvodnji dogodio usled kvara dela specifične proizvodne opreme, kao i produženog roka isporuke rezervnih delova na globalnom nivou. RFZO je saopštio da je tokom nestašice apotekama isporučena veća količina zamenskih medikamenata, te da će do kraja februara biti proizvedene količine sinacilina dovoljne za više od 2 meseca prosečne potrošnje penicilinskih sirupa. RFZO dodaje da se može desiti da određenog leka u kratkom vremenskom periodu nema u pojedinim apotekama ili bolnicama, ali da su pacijentima uvek dostupne paralele tih medikamenata ili druge jačine leka. U Srbiji nemamo situaciju da nedostaju neki lekovi, kao što se dešava u pojedinim evropskim zemljama u posljednje vreme, naveo je RFZO u pisanoj izjavi za RSE. Apoteka Beograd, najveća apotekarska ustanova u državi pod ingerencijom grada, saopštila je za Radio Slobodna Evropa da nije bilo većih nestašica i da periodično dolazi do deficita pojedinih lekova, od kojih su neki inostrane proizvodnje. Evropska agencija za lekove EMA saopštila je da se države Evropske unije od novembra suočavaju sa nestašicom antibiotika, te da sa prolećem očekuje normalno snabdevanje. Osim nestašice amoksicilina, koji se najčešće koristi za bakterijske infekcije kod dece, na evropskom tržištu dogodio se i manjak lekova za temperaturu i ublažavanje bolova. Evropski regulator za lekove objasnio je da je do nestašice došlo usled kombinacije više faktora, porasta respiratornih infekcija u zimskom periodu, globalnog pritiska na zalihe u vreme pandemije koronavirusa, zastoja u nabavci sirovina, nedovoljno proizvodnih kapaciteta i poteškoća u transportu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Orlovi krstaši koji se nalaze na srpskim nacionalnim obeležjima već godinama unazad su na ivici opstanka i na teritoriji Srbije postoji svega 5 parova. Zbog toga su aktivisti iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pokrenuli početkom februara kampanju za prikupljanje novca kako bi orlovi krstaši bili sačuvani. Više u prilogu Ive Gajić.
Spasimo pticu sa nacionalnog grba za naše krstaše, glasi parola kampanje koju je uslijedila nakon šestogodišnjeg projekta koji je pokrivao troškove čuvanja ovih ptica. Po rečima koordinatora kampanje Uroša Stojiljkovića, većina novca za očuvanje krstaša je do sada dolazila iz Evropske unije.
Država prepoznaje javno dobro, prirodno dobro, onda kad se njime treba podičiti, pohvaliti, oporavkom populacije krstaša, pa je krstaš također, mislim, to mora da se kaže, bio i u nekim predizbornim političkim kampanjama i tako dalje, ali u trenutku kad treba podržati da se ta populacija oporavi, mislim, evo, mi sad skupljamo novac. Tako da nije država sasvim letargična, ali nedovoljno je.
Iz Ministarstva zaštite životne sredine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu navode aktivista. Orlovi krstaši u Srbiji ugroženi su već godinama, iako je reč o pticama grabljivicama sa rasponom krila od 2 metra. U pitanju je osjetljiva vrsta, pogotovo u periodu gnježdjenja koji traje od marta do avgusta.
Znači od inkubacije, ležanja na jajima do izletanja mladunaca. Vrlo su osjetljivi u tom periodu, na primjer, na uznemiravanje.
Danas na teritoriji Srbije postoji 5 parova i svi se nalaze u Banatu na istoku Vojvodine. Orlovi krstaši svoje gnezda prave na jakim, usamljenim stablima, koje oko sebe imaju otvoreno stanište, a sve kako bi imali bolju preglednost u periodu gnešćenja.
To je neko, da kažem, mozaično stanište, ali takvih staništa u Vojvodini više nema. Vojvodina je jedna poljoprivredna pustinja.
Uroš Stojiljković ističe da ove ptice najviše ugrožava ubijanje i trovanje. Trovanje ptica grabljivica nije retko jer se one nalaze na kraju lanca ishrane.
Najčešće nije trovanje usmjereno direktno ka njima, mada ima i tih slučajeva, već su oni, da kažem, žrtve, jer oni se hrane sitnim pticama, glodarima i tako dalje, ali u toku zime i lešinare također. Tako da onda oni pojedu zatrovane šakale, lisice.
Kada je reč o reakcijama države u slučajevima trovanja orlova krstaša, Uroš Stojiljković naglašava da ni jedan slučaj nije rešen. Pored trovanja, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica suočavalo se i sa prirodnim problemima. Tako se 2017. u toku letnje oluje srušilo stablo na kome se nalazilo gnezdo, u kome je tada bio jedini par orlova krstaša sa svojim mladuncima.
To je zapravo pokazatelj zašto je važno da se gnezdo čuva. Da tada nije bilo čuvara, tu bi možda stradali, da kažem, orlovi krstaši i tu bi bio kraj uopšte gnezdeće populacije orlova krstaša u Srbiji.
Umjesto stabla na kome je bilo gnezdo, postavljena je osmatračnica sa metalnom platformom na kojoj je napravljeno veštačko gnezdo. Kako bi orlovi mogli da se posmatraju, volonteri su postavili kameru i preko nje naredne 2 nedelje provjeravali mladunce da li će opstati, jesu li im roditelji u gnezdu i da li će izleteti. 2 nedelje kasnije mladunci su izleteli iz gnezda. Kako bi nastavili svoje angažovanje i čuvanje 5 parova koji postoje na teritoriji Srbije, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica prikuplja novac preko sajta donacije.rs. Uroš Stojiljković ističe da je najvažniji period obilaženja gnezdo upravo period inkubacije koji slijedi već krajem marta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Kurti 27. februara u Briselu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kosovo obeležava 15 godina od proglašenja nezavisnosti. Brnabić ne veruje da Rusija stoji iza protesta ultradesničara ispred predsjedništva. U Srbiji sutra malo da umereno oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.